Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί είναι Θεός αγαθός και το έλεος Του μένει στον αιώνια. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί λέει ότι τα ελέη Του ανανεώνονται κάθε μέρα στη ζωή μας. Έτσι, η σημερινή μέρα είχε καινούριο έλεος για μας και αύριο το πρωί καινούριο έλεος και μεθαύριο καινούριο έλεος και κάθε μέρα καινούριο έλεος. Και έτσι μπορούμε κάθε μέρα να ζούμε μέσα στο έλεος του Κυρίου και μέσα στη χάρη του Κυρίου. Και ο Κύριος μέσα στη χάρη Του μας δείχνει μέσα από τον Λόγο Του ποιες είναι οι παγίδες που πρέπει να αποφεύγουμε. Και όπως θυμάστε εδώ και καιρό εξετάζουμε μία σειρά με θέμα πνευματικές κακοτοπιές και επειδή κάθε φορά όταν υπάρχει μία παγίδα από τον εχθρό στημένη εμείς αποφασίζουμε αν θα πέσουμε μέσα ή όχι. Εμείς επιλέγουμε εάν θα μπούμε στην παγίδα, εάν θα πέσουμε στην παγίδα. Γι' αυτό τα περισσότερα θέματά μας έχουν επιλογή. Και σήμερα το θέμα μας είναι επιλογή υψηλοφροσύνης. Επιλογή υψηλοφροσύνης. Τι είναι η υψηλοφροσύνη? Η υψηλοφροσύνη είναι να έχω πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Να νομίζω ότι είμαι πολύ σπουδαίος, ότι είμαι το κάτι άλλο, ότι μπροστά σε μένα δεν μετράει κανείς. Αυτό είναι η υψηλοφροσύνη. Και μόλις το ακούμε λέμε αυτό δεν είναι για μένα. Ωραία. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει πρόσεξε να δεις ποια είναι τα χαρακτηριστικά της υψηλοφροσύνης μέσα στην Αγία Γραφή και μετά αποφασίζεις εάν είναι για σένα. Αποφασίζω αν είναι για μένα ή δεν είναι για μένα. Ας πάμε λοιπόν στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 18ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε ένα τμήμα από τον Λόγο του Θεού, όπου ο Κύριος στο χωρίο 9, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 18 και χωρίο 9, είπε κάποια λόγια, είπε μια παραβολή, έκανε μία περιγραφή και λέει εδώ «Σε μερικούς που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους και περιφρονούσαν τους άλλους, είπε την παρακάτω παραβολή. Είπε δε, λέει το κείμενο, πρόστινας τους πεπιθώτας εφεαυτής ότι εισί δίκαιοι και εξουθενούντας τους λοιπούς την παραβολήν ταύτη». Έτσι λοιπόν εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι έχουμε μία παραβολή που λέει ο Κύριος και έχει συγκεκριμένον αποδέκτη. Δηλαδή την απευθύνει ειδικά σε μία ομάδα ανθρώπων. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί? Ήταν αυτοί που είχαν την βεβαιότητα μέσα τους, λέει, την πεποίθηση ότι είναι δίκαιοι. Είναι αυτοί οι οποίοι αυτοδικαιώνονταν, θεωρούσαν ότι είναι εντάξει. Είναι εντάξει με τον Θεό. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από αυτή την ερώτηση. Τι λες μέσα σου για τον εαυτό σου? Τι λέω μέσα μου για τον εαυτό? Είμαι εντάξει μπροστά στον Θεό? Καλή ερώτηση. Και εάν είμαι εντάξει, πού το βασίζω αυτό το εντάξει? Το βασίζω στο ότι τα κατάφερα ή το βασίζω στη χάρη του Θεού? Διότι είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Δέστε τη συνέχεια, λέει ότι εισί δίκαιοι και εξουθενούντας τους λοιπούς. Λοιπόν, όταν αυτοδικαιώνεσαι, όταν δηλαδή πιστεύεις ότι εσύ τα κατάφερες και είσαι εντάξει μπροστά στον Θεό, τα κατάφερες με τη ζωή σου, πέτυχες να είσαι εντάξει μπροστά στον Θεό, τότε λέει εξουθενώνεις τους λοιπούς. Τι θα πει εξουθενώνω? Το εξουθενώνω είναι σύνθετη λέξη από το εξ και ουθέν, που είναι ένας τύπος που χρησιμοποιείται από τον Αριστοτέλη και μετά, από τον 4ο αιώνα δηλαδή και μετά, αντί του ουδέν. Εξουθενώ λοιπόν σημαίνει θεωρώ κάποιον τυποτένιο. Θεωρώ κάποιος ότι είναι τίποτα. Αυτό είναι το εξ ουθενώ, εξ ουδενώ. Άρα, εάν μέσα μου πιστεύω ότι εγώ με τις δυνάμεις μου τα κατάφερα και τα κατάφερα και στη σχέση μου με τον Θεό, μπορεί αυτό να με οδηγήσει τους υπόλοιπους να τους βλέπω ότι δεν είναι τίποτα. Μπροστά σε μένα όλοι μυρμήγκια. Και στους ανθρώπους λέει που σκέφτονται έτσι, που λένε ότι εγώ προχώρησα πνευματικά. Ξέρετε, εμείς διαβάζουμε την παραβολή αυτή και λέμε «Α, αυτό είναι για τους Φαρισαίους». Δηλαδή αυτό είναι για αυτούς που αυτοδικαιώνονται με τα καλά τους έργα και με τα δικά τους έργα. Προσέξτε όμως τι συμβαίνει στη δική μας τη ζωή. Πολλές φορές νομίζουμε ότι προχωρήσαμε πνευματικά τόσο που τους άλλους τους έχουμε αφήσει πίσω. Επειδή είχαμε κάποια εμπειρία μαζί με τον Θεό, επειδή είχαμε κάποια αποκάλυψη από τον Θεό, επειδή γνωρίζουμε καλύτερα τον Λόγο του Θεού, επειδή για διάφορους λόγους νομίζουμε ότι είμαστε πολύ μπροστά. Και ξέρετε, μερικές φορές, εγώ το έχω ακούσει τουλάχιστον, να μου το λένε, αχ, εσείς έχετε μείνει πίσω οι καημένοι. Εμείς προχωρήσαμε. Στη πνευματική ζωή εσείς είστε του δημοτικού. Καλοί άνθρωποι είστε κι εσείς, αλλά εμείς είμαστε του πανεπιστημίου. Προχωρήσαμε πνευματικά. Ωραία, λοιπόν, η παραβολή εδώ του Κυρίου μας δεν είναι μόνο για τους Φαρισαίους. Είναι για να προσέχουμε όλοι την παγίδα. Διότι η παγίδα είναι εκεί και μπορώ να διαλέξω αν θα πέσω μέσα ή δεν θα πέσω μέσα. Τι τους είπε λοιπόν. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξασθε. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στον ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Και ο Κύριος παίρνει δύο χαρακτηριστικούς τύπους της εποχής του, που όλοι τους ξέραν και ο κάθε ένας από αυτούς είχε το συμβολισμό του. Τα έχουμε πει κι άλλη φορά, αλλά ας τα επαναλάβω για υπενθύμηση. Οι Φαρισαίοι ήταν μία ομάδα που ονόμασε τον εαυτό της έτσι, γιατί διαχώρισε τη θέση της από τους υπόλοιπους Ισραηλίτες μετά από την περίοδο της ελληνιστικής εποχής. Ίσως θα θυμάστε ότι γύρω στο 175 με 164 π.Χ. ήταν βασιλιάς στο βασίλειο των Σελευκηδών ο Αντίοχος ο Τέταρτος, ο Επιφανής. Και όταν ακούτε ο Επιφανής για οποιονδήποτε βασιλιά αυτοκράτορα, να ξέρετε ότι στους αρχαίους η λέξη επιφάνεια σήμαινε εμφάνιση του Θεού, εμφάνιση μιας θεότητας. Έτσι. Και παλιά τα θεοφάνεια, έτσι, στα πρώτα κείμενα τα χριστιανικά, τα λένε επιφάνεια γιατί εμφανίστηκε ο Θεός. Και γι' αυτό όσοι ξέρετε αγγλικά, γαλλικά και άλλες γλώσσες θα θυμάστε ότι τα θεοφάνεια είναι επίφανη στα αγγλικά, επιφανή στα γαλλικά και πάει λέγοντας. Έτσι. Ο επιφανής λοιπόν, όταν έλεγαν οι αρχαίοι ο επιφανής, σήμαινε ότι αυτός ο αυτοκράτορας είναι εμφάνιση του Θεού στη γη, όχι ότι δηλαδή. Άρα ο Αντίοχος ο τέταρτος ο επιφανής πίστευε ότι είναι το κάτι άλλο κι αυτός και αποφάσισε ότι θα πρέπει οι Ιουδαίοι να σταματήσουν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό και να αρχίσουν να λατρεύουν τους 12 θεούς του Ολύμπου. Έστησε λοιπόν ένα άγαλμα του Δία έξω από τον ναό του Σολομώντα. Βεβήλωσε τον ναό, πήγε και θυσίασε ένα γουρούνι επάνω στο βωμό του έξω από τον ναό του Σολομάντα, διότι ξέρετε ότι το γουρούνι ήταν ένα ακάθαρτο ζώο για τους Εβραίους και το να θυσιαστεί εκεί πέρα γουρούνι, αυτό σήμαινε βεβήλωση του ναού. Λέω συμβατικά τον ναό του Σολομώντα, για να συνεννοούμαστε, είναι ο δεύτερος ναός, δεν είναι αυτός που έχτισε ο Σολομών, διότι στο μεταξύ τον έχει γίνει καταστροφή από τους Βαβυλωνίους, έχουν γυρίσει από την αιχμαλωσία και τον ξαναχτίσανε τον ναό, αλλά έχει μείνει έτσι και τον λέμε ο ναός του Σολομώντα. Και άρχισε να πιέζει τους Εβραίους να μπουν στον αρχαιοελληνικό τρόπο ζωής, να λατρεύουν τους 12 θεούς, τους έφτιαξε και ένα γυμναστήριο στην Ιερουσαλήμ για να πηγαίνουν να γυμνάζονται, κατά τα αρχαιοελληνικά πρότυπα. Και τότε οι Εβραίοι ξεσηκώθηκαν και είναι η περίφημη περίοδος των Μακαβαίων και έχουμε, θυμάστε, στα λεγόμενα δευτεροκανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το πρώτο Μακαβαίων, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο από ιστορική άποψη, και το δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων, Το τρίτο και το τέταρτο έχουν περίπου διηγηματικό, αφηγηματικό χαρακτήρα, δεν έχουν τόσο μεγάλη ιστορική σημασία, αλλά το πρώτο και το δεύτερο έχουν μεγάλη σημασία. Και αν αυτά τα συνδυάσουμε με τις πληροφορίες που μας δίνει ο Φλάβιος Ιώσιπος στο έργο του περί του Ιουδαϊκού πολέμου, έχουμε μία εικόνα για το τι συνέβηκε εκείνη την εποχή. Ξεκίνησαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι και είπανε «εμείς δεν θα συμμορφωθούμε με αυτά που λέει ο Αντίοχος. Δεν θα σταματήσουμε να λατρεύουμε τον αληθινό Θεό». Και επειδή οι άλλοι άρχισαν να κάνουν λίγο νερά και να λένε «δεν πειράζει, ας τα βρούμε τώρα λίγο και με τον Αντίοχο και με τους άλλους σε λευκίδες εδώ», αυτοί είπανε «όχι, εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας». Και θυμάστε ότι αυτό το «διαχωρίζω» στα εβραϊκά ήταν φαρές. Θυμάστε στον Δανιήλ που εμφανίστηκε ένα χέρι στον τοίχο και έγραψε «μενέ, μενέ, θεκέλ, φαρές». Και ουφαρσίν σε άλλη, αλλά πάλι τα σύμφωνα, ξέρετε, το φερές με το ουφαρσίν έχει τα ίδια σύμφωνα. Και το πρόβλημα με τα εβραϊκά είναι ότι οι Εβραίοι γράφανε μόνο τα σύμφωνα και τα φωνήεντα προσθέθηκαν αργότερα. Γι' αυτό έχουμε λέξεις που έχουν τα ίδια σύμφωνα και διαφορετικά φωνήεντα. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι, τα φωνήεντα στα γραπτά κείμενα προσθέθηκαν γύρω στο 900 μετά Χριστόν. Έτσι, δηλαδή, μέχρι το 900 μετά Χριστόν γράφονταν μόνο τα σύμφωνα στην εβραϊκή γλώσσα. Λοιπόν, και επειδή τα φωνήεντα ήταν τελίτσες γύρω από τα σύμφωνα, έχουμε διάφορα προβλήματα. Αν μια τελίτσα μπήκε παραπάνω ή παρακάτω, μπορεί να είναι άλλο φωνήεν. Λοιπόν, κλείνει αυτή η παρένθεση. Από αυτό το φαρές λοιπόν, που σημαίνει ξεχωρίζω, είπαν εμείς ξεχωρίζουμε. Άρα, προσέξτε, το να είναι κανένας φαρισαίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε από ανθρώπους που είπαν εμείς θα λατρεύουμε τον αληθινό Θεό με όλη μας την καρδιά και δεν θα συμβιβαστούμε όπως συμβιβάζονται οι υπόλοιπα. Θα μείνουμε πιστοί στον αληθινό Θεό και θα μείνουμε πιστοί στον νόμο του Θεού. Λοιπόν, θα μείνουμε έτσι όπως ο Θεός λέει μέσα στο λόγο, έτσι όπως ο Θεός θέλει. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, βλέπετε, ξέρουμε από τα Ευαγγέλια ότι έμειναν πάρα πολύ στο γράμμα του νόμου και έμειναν πάρα πολύ στο εξωτερικό μέρος και παραμέλησαν την εσωτερική ζωή, την αγάπη, την καλοσύνη, το έλεος. Έτσι ήταν γνωστοί για την αυστηρότητά τους. Και έτσι ο Χριστός λέει, ο ένας που πήγε να προσευχηθεί ήταν φαρισαίος, δηλαδή στην αφρόκρεμα την πνευματική της εποχής. Ο άλλος που πήγε να προσευχηθεί, και οι δύο πήγαν στο ναό, ο άλλος λέει ήταν τελώνης. Και τους τελώνες τους ξέρετε τι ήταν, η ρωμαϊκή διοίκηση είχε την εξής φορολογική πολιτική. Πήγαινε η κεντρική διοίκηση στη Ρώμη και έλεγε «τώρα θα μοιράσουμε τους φόρους της επαρχίας. Ποιος αναλαμβάνει να μαζέψει τους φόρους από την Ελλάδα?» Ο τάδε. Πλειοδοτικός διαγωνισμός. Εγώ θα δώσω τόσα, εγώ θα δώσω τόσα. Όποιος έδινε περισσότερα έπαιρνε τους φόρους της Ελλάδας. Ποιος θα μαζέψει από την επαρχία της Ασίας? Αυτός. Ποιος θα μαζέψει από την επαρχία της Ιουδαίας? Αυτός. Αυτός λοιπόν που αναλάμβανε, πλήρωνε, αυτός είχε την ευθύνη να πληρώσει όσα χρήματα είπε στη ρωμαϊκή διοίκηση. Πήγαινε στη Ρώμη και τους έλεγε «τα λεφτά της Ιουδαίας είναι τόσες χιλιάδες συστέρτια, πάρτε τα». Και μετά είχε το δικαίωμα να πάει να τα μαζέψει. Έτσι. Δηλαδή, εσύ που αναλαμβάνεις τους φόρους, αγοράζεις τους φόρους, αυτό σημαίνει τελώνεις. Το τελώνεις είναι από το τέλος, που λέμε και σήμερα τέλη κυκλοφορίας, το τέλος που πληρώνεις, και από το ονέωμε, ονούμε, που σημαίνει αγοράζω. Τελώνης λοιπόν ήταν αυτός που αγόρασε τα τέλη, ίσον πήγε και πλήρωσε, αγόρασε το ποσό των φόρων που έπρεπε να πληρώσει μια επαρχία και μετά θα πήγαινε με τους συνεργάτες του, ο αρχιτελώνης, θυμάστε που ο Ζακχαίος ήταν αρχιτελώνης, ήταν ο επικεφαλής, ένας ήταν επικεφαλής και είχε και τους άλλους τελώνες και πήγαιναν τώρα στα σπίτια, έπαιρναν και Ρωμαίους στρατιώτες μαζί τους και έλεγαν «πόσο πέφτει σε σένα? Τόσες χιλιάδες συστέρτια. Σε σένα 100, σε σένα 500. Έλα όμως που από τη στιγμή που ήδη τα είχαν πληρώσει στη Ρωμαϊκή διοίκηση, η Ρωμαϊκή διοίκηση δεν νοιαζότανε εάν θα κρατήσουν δίκαιη μοιρασιά στη φορολογία και αν θα πάρουν ακριβώς όσα είπανε. Οπότε έπρεπε από κάποιον να πάρουν 100. Έλεγαν γιατί να μην πάρουμε 300. 100 δώσουμε στη Ρωμαϊκή διοίκηση και 200 για μας. Έτσι. Από τον άλλον πόσο πρέπει να πάρουμε? 200. Θα πάρουμε 500. 200 για να δώσουμε στη Ρωμαϊκή διοίκηση και 300 για μας. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί οι τελώνες ήταν τόσο μισητοί στον λαό, στους Εβραίους. Διότι πρώτον ήταν συνεργάτες με τον κατακτητή. Εμείς τα λέγαμε συνεργάτες των Γερμανών στην κατοχή. Ήταν συνεργάτες των Ρωμαίων. Δεύτερον, δεν φτάνει που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. Ήταν αυτοί που έπαιρναν περισσότερα λεφτά από όσα έπρεπε και εκμεταλλεύονταν τον λαό για να πλουτίσουν οι ίδιοι. Άρα, ο τελώνης ήταν ο άνθρωπος ο εκμεταλλευτής στο μυαλό των Εβραίων, ο άνθρωπος που εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες της εξουσίας και τις δυνατότητες που του δίνονται για να πλουτίσει εις βάρος των άλλων, ήταν ο εκμεταλλευτής, ενώ ο Φαρισαίος ήταν η πνευματική αφρόκρεμα. Και ο Χριστός τώρα λέει μια παραβολή. Πήγαν στο ιερό δύο άνθρωποι να προσευχηθούν. Και ο ένας ήταν από την πνευματική αφρόκρεμα, Φαρισαίος, και ο άλλος ήταν ένα από τα αποβράσματα της κοινωνίας. Ένας εκμεταλλευτής, προδότης, και πήγαν και οι δύο να προσευχηθούν. Καταλαβαίνετε τώρα το σοκ των ανθρώπων που ακούνε την παραβολή, διότι περιμένουν ότι αυτός που είναι στην πνευματική αφρόκρεμα, αυτός θα κάνει τη σωστή προσευχή. Και αυτός που είναι το απόβρασμα της κοινωνίας, τι να προσευχηθεί αυτός? Ο Φαρισαίος στάθηκε επιδεικτικά και έκανε την εξής προσευχή σχετικά με τον εαυτό του. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, άρπαγας, άδικος, μνηχός ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνει». Ο Φαρισαίος σταθής προς εαυτόν, στάθηκε κάπου έτσι ιδιαίτερα, μόνος με τον εαυτό του, ταύτα προσήφχετο. Ο Θεός, αυτό το «ο Θεός» είναι ονομαστική αντικλητικής, έτσι. Το έχουμε πολύ συχνά αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη των 70 και στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός που σημαίνει «Θεέ μου», ευχαριστώσει ότι ούκ ημί ως περιληπή των ανθρώπων άρπαγες άδικη μυχή ή και ως ούτος ο τελώνης. Θεέ μου, πρώτον σε ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί δεν είμαι σαν τους άλλους. Σε ευχαριστώ γιατί είμαι καλύτερος από τους άλλους. Αυτή είναι η προσευχή της αλαζονίας. Προσεύχομαι και προσεύχομαι με καμάρι για τον εαυτό μου. Και ξέρεις, εάν καμαρώνεις πολύ για τον εαυτό σου, μετά αρχίζεις να κρίνεις τους άλλους. Γιατί λέει μετά? Δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Πώς είναι οι άλλοι άνθρωποι? Άρπαγες άδικη μυχή. Συγγνώμη, όλοι οι άλλοι άνθρωποι ήταν άδικοι, άρπαγες και μυχοί? Όχι βέβαια. Αλλά ο Φαρισαίος, για να θεωρήσει τον εαυτό του ανώτερο, έλεγε ότι όπως είναι οι άλλοι άνθρωποι και τους έβαζε όλους τους άλλους ανθρώπους στην κατηγορία άρπαγες, άδικοι, μυχοί. Προσέξτε τώρα. Αυτή η στάση της υψηλοφροσύνης είναι αυτή που οδηγεί στο κουτσομπολιό. Έτσι, για να μην λέμε ότι αυτά ήταν για τους Φαρισαίους της εποχής. Τι θα πει κουτσομπολιό? Η λέξη είναι σύνθετη από το κόπτο και εμβολιάζω. Το κουτσομπολιό είναι από το κόβω και εμβολιάζω. Δηλαδή κόβω κάτι από εδώ, το βάζω από εκεί. Κόβω κάτι από εκεί, το τοποθετώ εκεί πέρα. Κόπτω και εμβολιάζω. Με άλλα λόγια, προσπαθώ να βρω τι στραβό υπάρχει κάπου για να το κολλήσω κάπου αλλού. Έχετε προσέξει ότι πολλές φορές, ενώ γύρω μας συμβαίνουν ένα σωρό θετικά πράγματα, το μυαλό μας πάει στο αρνητικό. Και όταν σκεφτόμαστε για κάποιον άνθρωπο, ενώ θα μπορούσαμε να βρούμε 10 καλά, ξεκινάμε να μιλήσουμε και ένα στραβό που βρήκαμε, αυτό θα πούμε. Αυτό είναι δείγμα υψηλοφροσύνης. Δηλαδή, όταν αρχίζεις να βλέπεις πρώτα απ' όλα τα στραβά στους άλλους. Γι' αυτό λέω και στους γονείς και λέω σε όλους τους αδελφούς. Θέλεις να κάνεις κάποια παρατήρηση, ωραία. Να την κάνεις την παρατήρηση. Αλλά πρώτα θα βρεις 5 καλά να πεις. Έτσι. Δηλαδή θα επενέσεις το παιδί σου. Θα πεις μπράβο παιδί μου γι' αυτό. Μπράβο και για εκείνο. Μπράβο και για το άλλο. Μπράβο και για το τέταρτο. Μπράβο και για το πέμπτο. Αλλά ξέρεις αυτό το έκτο θέλω να προσέξεις κάτι. Γιατί πολλές φορές, ενώ το παιδί μας, ας πούμε, έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια και πέτυχε το 90% από αυτό που θα μπορούσε να πετύχει, εμείς του λέμε, και γιατί δεν πέτυχες το 100%? Γυρνάει το παιδί, πήρε 18. Αντί να του πούμε, μπράβο παιδί μου, πήρες 18, μιλάω για γυμνάσιο λύκειο, του λέμε, γιατί, το 19 και το 20 δεν υπάρχουν. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Φιλιππισίους 4:8. Εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική αρχή. Να σκεφτόμαστε για τους άλλους τα καλά πράγματα. Να ψάχνουμε να βρούμε τι καλό υπάρχει σε κάποιον. Να ψάχνουμε να βρούμε τι καλό υπάρχει μέσα σε μία κατάσταση. Και να επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Έτσι. Βλέπετε τώρα με την οικονομική κρίση. Όλοι έχουν στραφεί εναντίον των πολιτικών και λένε για όλα τα στραβά που κάνανε. Εάν όμως κοιτάξετε πώς ήταν η ζωή μας το 1950 και πώς είναι 50 χρόνια μετά, το 60 τέλος πάντων, και 50 χρόνια μετά, η πρόοδος σε ένα πλήθος από τομείς είναι τεράστια. Έτσι. Θα μου πεις, ναι, αλλά πολλά από αυτά τα κάναμε με δανεικά και τώρα μας τα ζητάνε πίσω. Εντάξει. Και έγινε κακή διαχείριση. Σαφώς. Αλλά εάν ψάξεις με βάση αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ξέρεις πόσα πράγματα θα βρεις καλά να πεις για αυτά που έγιναν τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι πλήθος. Είναι πλήθος. Για όσους είστε μικρότεροι, πάρτε ένα βιβλίο έτσι ιστορίας ή περιγραφής ή και λογοτεχνικό βιβλίο της εποχής του 1960 και δέστε πώς ήταν η κατάσταση και πώς είναι τώρα. Οι παλιότεροι δεν χρειαζόμαστε βιβλίο, τα θυμόμαστε. Έτσι, οι μεγαλύτεροι. Εάν υπάρχει, λέει, της αρετή και αν της έπαινος, έτσι λοιπόν η υψηλοφροσύνη τι σε κάνει να βλέπεις. Σε κάνει να βλέπεις τους άλλους το στραβό. Άρπαγες, άδικοι, μοιχοί. Και μετά σε κάνει να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους. Ή όπως αυτός ο Τελώνης. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν γι' αυτόν. Τον Τελώνη. Έτσι. Δεν είμαι προδότης, δεν είμαι καταχραστής, δεν είμαι εκμεταλλευτής. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι. Και ξέρετε ότι ο Λόγος του Θεού μας αποτρέπει να συγκρίνουμε. Το θυμάστε. Λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 10ο κεφάλαιο και στο χωρίο 12, συγκρίνοντας λέει τους εαυτούς τους με τους εαυτούς τους, ανοητένους είναι ακριβώς, Β' Κορινθίους το 10ο κεφάλαιο το χωρίο 12, σας το διαβάζω στο κείμενο γιατί είναι πιο ωραίο, αλλά αυτοί εν εαυτής, εαυτούς μετρούντες, και συγκρίνοντες εαυτούς εαυτής, ούσιν ή άσιν. Μετράνε τους εαυτούς τους με τους εαυτούς τους και συγκρίνουν τον εαυτό τους με τον εαυτό τους και προσπαθούν να συγκρίνουν τους πάντες με τον εαυτό τους και τελικά λέει ούσιν ή άσιν, ούσιν ή ούσιν σε άλλα χειρόγραφα. Τι θα πει ούσιν ή άσιν? Από το ρήμα συνήμη που σημαίνει καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου. Αυτό είναι το συνήμη. Και από εκείνη η λέξη σύνεση. Τι είναι η σύνεση? Σύνεση είναι να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και να καταλαβαίνεις τι ρόλο παίζεις εσύ σε αυτά που γίνονται γύρω σου. Και το συνήμι αυτό είναι να καταλαβαίνεις τι σου γίνεται, τι γίνεται γύρω σου. Λέει άμα συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους και ζεις με συγκρίσεις, δεν ζεις με σύνεση. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και αρχίζει να απαριθμεί ο Φαρισαίος τα κατορθώματά του. Λέει, νηστεύω δις του Σαββάτου, αποδεκατώ πάντα ως ακτώμε. Νηστεύω, λέει, δύο φορές την εβδομάδα. Υπήρχε η συνήθεια από ό,τι φαίνεται να νηστεύουνε κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και αυτό το ξέρουμε από ένα μεταγενέστερο κείμενο, ένα κείμενο που μας σώθηκε με τον τίτλο «Διδαχέ των Αγίων Αποστόλων», που είναι στην πραγματικότητα κείμενο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Και εκεί, για όποιον ενδιαφέρεται, η παραπομπή είναι 4ο κεφάλαιο, χωρίο 23, λέει «Και εσείς όταν νηστεύετε, μην νηστεύετε όπως οι υποκριτές, γιατί αυτοί νηστεύουν κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Εσείς λοιπόν νηστέψτε Τετάρτη και Παρασκευή». Και από τότε έμεινε, έτσι, από αυτό το κείμενο προέρχεται η συνήθεια της νηστείας κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Έτσι ξεκινάει λοιπόν από ένα κείμενο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν με τίτλο «Διδαχέ των Αγίων Αποστόλων». Λοιπόν, λέει ο Φαρισαίος, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, και ξέρουμε ότι το νηστεύω, έτσι όπως το χρησιμοποιεί ο Φαρισαίος, σήμαινε την πλήρη αποχή από τροφή, έτσι. Άρα δύο μέρες την εβδομάδα δεν τρώω, για να αφιερώσω τις μέρες αυτές στον Θεό και στη λατρεία του Θεού. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Μπράβο του που το έκανε. Έπειτα, λέει, αποδεκατώ πάντα ως ακτώμε. Ό,τι παίρνω στα χέρια μου, ξεχωρίζω το ένα δέκατο, το βάζω στην άκρη για να το δώσω στο έργο του Κυρίου, να το δώσω στο ναό του Κυρίου. Πολύ σωστά. Αυτό έλεγε ο νόμος του Θεού. Πολύ σωστά το έκανε. Έκανε σωστά πράγματα, αλλά προσέξτε, είναι άλλο πράγμα να κάνεις σωστά πράγματα και είναι άλλο πράγμα να καυχέσαι για τα σωστά πράγματα που έκανες. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις κάτι σωστό και κάτι καλό και ωραίο και κάτι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, και είναι άλλο πράγμα να βγαίνεις και να το λες «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί έκανα αυτό, γιατί έκανα το άλλο, γιατί έκανα». Γιατί θυμάστε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν δίνεις, για την ελεημοσύνη το λέει, να μην ξέρει η δεξιά σου τι κάνει η αριστερά σου, έτσι. Με άλλα λόγια, το καλό που θα κάνεις, μη το διατυμπανίζεις. Ο πατέρας σου το βλέπει και το ξέρει. Εάν αρχίζεις να το διακηρύττεις και να το διατυμπανίζεις, έχασες το παιχνίδι. Πήρες τον μισθό σου εδώ πέρα. Αυτή ήταν η προσευχή του Φαρισαίου. Από την άλλη μεριά, λέει, ο τελώνης αντίθετα στεκόταν πολύ πίσω και δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό». Ο τελώνης, λέει, μακρόθεν εστός, στάθηκε μακριά, που σημαίνει ότι ντρεπόταν να πάει να εμφανιστεί μπροστά στον κόσμο, ουκ ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς προς τον εις τον ουρανόν επάρε. Δεν ήθελε ούτε τα μάτια του, δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Με άλλα λόγια, η προσευχή του γινόταν με βαθιά ταπείνωση. Δεν τολμούσε να στρέψει τα μάτια του στον Θεό. Δεν πήγε να εμφανιστεί στον ναό, πήγε σε μια γωνιά του ναού να μην τον πολυβλέπουνε. Και έτυπτε το στήθος αυτού και άρχισε να χτυπάει το στήθος του. Και το να χτυπάς το στήθος σου στην αρχαιότητα ήταν δείγμα πένθους. Έτσι. Ήταν μια συνηθισμένη πρακτική, η στερνοτυπία, όπως τον λέγανε, το τύπτην των στέρνων. Η στερνοτυπία κατά τη διάρκεια ενός θρήνου, ενός επίσημου θρήνου, ενός θρηνολογήματος, ενός κλάματος για νεκρό που πέθανε, για άνθρωπο που πέθανε, για έναν νεκρό. Έτσι. Ήτανε μέρος της τελετουργίας του πένθους για έναν νεκρό. Λοιπόν, ο άνθρωπος χτυπάει το στήθος του σαν να πενθεί για κάποιον δικό του άνθρωπο που πέθανε. Και έλεγε ο Θεός, πάλι αυτή η ονομαστική αντικλητική, έτσι, αντί ο Θεέ, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Κύριε, κάνε έλεος για μένα που είμαι αμαρτωλός. Σε παρακαλώ, δείξε έλεος. Τι θα πει δείξε έλεος? Θα πει ότι δεν αξίζω να μου δώσεις πράγματα. Βλέπετε, ο Φαρισαίος στάθηκε και είπε «Θεέ μου, αξίζω. Δες τι κάνω, δεν είμαι σαν τους άλλους. Μπράβο μου, πες και εσύ ένα μπράβο». Ο Τελώνης λέει, Θεέ μου, το μόνο που μπορώ να ζητήσω είναι το έλεος. Το μόνο που μπορώ να ζητήσω. Τι θα πει έλεος? Έλεος θα πει να μη σου δώσει ο Θεός αυτό που σου αξίζει. Σου αξίζει τιμωρία και δεν σου δίνει ο Θεός αυτό που σου αξίζει. Ενώ χάρη, είπαμε, είναι ο Θεός να σου δώσει αυτό που δεν αξίζεις. Δεν αξίζεις σωτηρία και ο Θεός κατά χάριν σου δίνει σωτηρία. Έλεος είναι να μη σου δώσει ο Θεός αυτό που αξίζεις. Αξίζεις τιμωρία και δεν σου δίνει ο Θεός τιμωρία, έτσι, η χάρη και το έλεος. Χάρη είναι να πάρεις κάτι που δεν αξίζεις, έλεος είναι να μην πάρεις κάτι που αξίζεις. Εντάξει. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό και για τη χάρη Του και για το έλεος Του, γιατί μας δίνει με την σωτηρία, με την χάρη Του και με το έλεος Του μας γλιτώνει από την τιμωρία, από την οργή. Έτσι λοιπόν η προσευχή του Τελώνη έχει μέσα ταπείνωση και έχει μέσα μετάνοια. Γιατί όταν ζητάς έλεος σημαίνει ότι παραδέχεσαι πως σου αξίζει τιμωρία. Και λες έλεος, μη με τιμωρήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι παραδέχεσαι τα σφάλματά σου και αυτή είναι η πρώτη πράξη για να έρθει η μετάνοια. Θυμάστε τι μας λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο και στο χωρίο 10. Λέει, η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοιαν προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Όταν λυπάσαι, και εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο που λυπάται, και λυπάσαι κατά Θεόν, αυτό γεννά μετάνοια, η λύπη, η κατά Θεόν λύπη, γεννά μετάνοια και η μετάνοια αυτή οδηγεί σε σωτηρία. Ενώ η λύπη του κόσμου, λέει, γεννά θάνατο. Δηλαδή, πω πω, το έκανα και με πιάσανε. Όχ, θα βρω τον μπελά μου πάλι. Αυτή είναι η λύπη του κόσμου. Ενώ η κατά Θεόν λύπη είναι πω πω, πώς το έκανα αυτό και λύπησα τον Θεό. Πώς το έκανα αυτό και λύπησα τον πατέρα μου. Αυτή είναι η κατά Θεόν λύπη. Η λύπη του κόσμου είναι τι έχω να πάθω τώρα που με πιάσανε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και εδώ πέρα ο Τελώνης προσεύχεται μόνος του και είναι φανερό ότι η λύπη του είναι λύπη κατά Θεόν. Και καταλήγει ο Ιησούς Χριστός. Λέγω ημίν, σας λέω, σας βεβαιώνω, πως αυτός έφυγε για το σπίτι του αθώος και συμφιλιωμένος με τον Θεό, ενώ ο άλλος όχι. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί. Λέγω ημίν κατέβει ούτως δε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού ή γαρ εκείνος. Σας λέω ότι κατέβηκε δικαιωμένος. Εμείς είμαστε εξοικειωμένοι με την έννοια της δικαίωσης μετά από τη θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, έτσι. Προσέξτε, εδώ έχουμε την έννοια της δικαίωσης πριν ακόμα από την θυσία. Η μετάνοια κάνει τον άνθρωπο να πηγαίνει δικαιωμένος στο σπίτι του ακόμα και πριν από την θυσία του Ιησού Χριστού. Γιατί η θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό ήταν για όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Και έτσι, ο άνθρωπος που μετανοεί για τις αμαρτίες του εδώ, λαμβάνει δικαίωση, έτσι λέει ο Ιησούς Χριστός, πηγαίνει σπίτι του δικαιωμένος, πριν ακόμα γίνει η θυσία. Και εμείς ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ζούμε μετά από τη θυσία και μαθαίνουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο το χωρίο 25 που λέει ότι ο Ιησούς Χριστός παρεδόθη δια τα σαμαρτία ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Ο Χριστός αναστήθηκε και με αυτόν τον τρόπο ο Πατέρας Θεός δέχθηκε τη θυσία του Χριστού για λογαριασμό μας και μας ανακηρύττει δίκαιους. Γι' αυτό και το 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής αρχίζει «Δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως». Έχομεν ειρήνην προς τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δικαιώνει με το αίμα του Ιησού Χριστού, τη θυσία του Ιησού Χριστού που κάλυψε τις αμαρτίες μας και εμείς αυτή τη θυσία την δεχτήκαμε με πίστη στον Ιησού Χριστό. Και καταλήγει ο Ιησούς Χριστός σε κάτι συγκεκριμένο. Λέει, προσέξτε, γενικεύει τώρα. Μέχρι τώρα μιλούσε, ήταν ο Φαρισαίος, ήταν ο τελώνης, ο ένας πήγε στο σπίτι του δικαιωμένος, ο άλλος όχι, και τώρα γενικεύει. Πας, λέει, ότι πας, άρα τώρα δεν μιλάει για τον Φαρισαίο και τον τελώνη, το έχει γενικεύσει σε όλους, πας ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε, κάθε ένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Και έτσι καταλήγει η παραβολή με μία γενική αρχή. Λέει, πρόσεξε, εάν μέσα σου εσύ υψώνεις τον εαυτό σου, εάν μπροστά στους άλλους υψώνεις τον εαυτό σου, το αποτέλεσμα θα είναι να ταπεινωθείς. Εάν ταπεινώσεις τον εαυτό σου μπροστά στον Θεό, ο Θεός θα σε υψώσει. Και αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια που την παρακολουθούμε μέσα στην Αγία Γραφή να επαναλαμβάνεται. Θυμάστε ότι υπάρχει τρεις φορές μέσα στην Αγία Γραφή η φράση «Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν». Είναι τρεις φορές. Είναι στις παροιμίες, στο τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 34, παροιμίες 3-34. Μετά επαναλαμβάνεται στην επιστολή του Ιακώβου, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο χωρίο 6. Και μετά επαναλαμβάνεται πάλι στην πρώτη Πέτρου, στο πέμπτο κεφάλαιο και στο χωρίο 5. Και ξέρετε, μέσα στην Αγία Γραφή, όταν έχουμε επανάληψη μιας αλήθειας, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μας λέει, αυτό τώρα προσέξτε το. Αυτό που σας λέω, το είπα μια, σου το είπα μια, σου το είπα δυο και τρεις, έτσι. Λοιπόν, πρόσεξέ το τώρα. Το είπα πολλές φορές για να το προσέξεις ιδιαιτέρως, έτσι. Ο Θεός λέει, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και αν παρακολουθήσουμε μέσα στην Αγία Γραφή τις ιστορίες των ανθρώπων της πίστεως που γράψαν ιστορία μαζί με τον Θεό, ο Θεός τους πέρασε από ιδιαίτερες περιόδους ταπείνωσης για να τους υψώσει. Θυμάστε παραδείγματος χάρη τον Ιωσήφ. Μικρός είδε όνειρα. Είδε ότι έπεφταν τα αδέλφια του να τον προσκυνήσουν. Είδε ότι θα έπεφτε ο πατέρας του και η μητέρα του να τον προσκυνήσουνε. Τι πέρασε. Τον πούλησαν τα αδέλφια του. Στην Αίγυπτο, εκεί βρήκε τον πελά του επειδή θέλησε να κρατήσει την ακεραιότητά του. Μπήκε στη φυλακή και έμεινε στη φυλακή πόσο? 17 χρόνια. Έμεινε 17 χρόνια φυλακή. Το διανοείστε αυτό το πράγμα, 17 χρόνια. Δηλαδή μπαίνεις 20 χρονών και βγαίνεις 37. Μπαίνεις 30 χρονών και βγαίνεις 47. 17 χρόνια φυλακή. Αλλά ο Κύριος είχε σχέδιο για αυτόν να τον υψώσει και ήταν σχέδιο που του το είχε αποκαλύψει στα όνειρά του και το έκανε. Αλλά πέρασε την περίοδο της ταπείνωσης μέχρι ο Κύριος να τον υψώσει. Θυμάστε τον Μωυσή. Ήξερε μέσα του ότι ο Θεός με το χέρι μου θα δώσει την ελευθερία στο λαό Ισραήλ. Αυτό λέει στις πράξεις 7:22. Ήξερε, λέει, ότι ο Θεός με το χέρι το δικό του θα έφερε την ελευθερία στον λαό Ισραήλ. Και γι' αυτό όταν είδε έναν Αιγύπτιο να βασανίζει έναν Εβραίο, τον σκότωσε τον Αιγύπτιο. Λοιπόν, και νόμιζε ότι θα καταλάβουν οι δικοί του, δεν κατάλαβαν οι δικοί του όμως, τίποτα. Πήγε 40 χρόνια στην έρημο, έβοσκε επί 40 χρόνια πρόβατα, και όταν ήρθε η ώρα που είπε ο Θεός, φτάνει η περίοδος της ταπείνωσης, τώρα θα σε βάλω αρχηγό σε 3 εκατομμύρια ανθρώπους να τους βγάλεις από την Αίγυπτο και να τους πας στη γη που τους υποσχέθηκα. Λέει ο Μωυσής, ποιος εγώ? Μα δεν κάνω εγώ. Μα του λέει ο Θεός, εγώ διάλεξα. Διάλεξε κανέναν άλλον, του λέει, δεν κάνω εγώ. Γιατί είχε μάθει το μάθημα της ταπείνωσης τόσο καλά που δυσκολευόταν την ώρα που ήρθε ο Κύριος να τον υψώσει. Και αυτό επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Έτσι, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει κάποια πράγματα να προσέχουμε σε σχέση με την υψηλοφροσύνη. Μας λέει λοιπόν στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, σας διαβάζω κατευθείαν από το αρχαίο κείμενο. «Λέγω γάρ, Ρωμαίους 12:3, δια της χάριτος της δοθήσεις μη, παντί το όντι εν ημίν, μη υπερφρονήν, παρό δι φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν». Ωραίο είναι αυτό, έτσι. Λέει, Μη φρονείτε για τον εαυτό σας, μην έχει για τον εαυτό σας ιδέα, δηλαδή παραπάνω από ό,τι πρέπει να φρονείτε, αλλά να σας διακρίνει με τριοφροσύνη και σύνεση, το μεταφράζει εδώ έτσι. Μη υπερφρονείν, μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, παραπάνω από ό,τι πρέπει παρόδι φρονείν, αλλά να φρονείν, αλλά φρονείν εις το σοφρονείν, αλλά η γνώμη που έχεις για τον εαυτό σου να είναι τέτοια που να σε οδηγεί σε σύνεση, σε σοφροσύνη, σε σωστό μυαλό, σε συνετό μυαλό, σε συνετές αποφάσεις, σε συνετές σχέσεις με τους άλλους. Έτσι. Μας λέει λοιπόν, πρόσεξε τι γνώμη έχεις για τον εαυτό σου. Πρόσεξτε, είναι άλλο πράγμα η αυτοεκτίμηση και άλλο η υψηλοφροσύνη. Δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Αυτοεκτίμηση είναι να καταλαβαίνω τι μεγάλη αξία έχω μπροστά στον Θεό. Να καταλαβαίνω ότι μπορεί οι άνθρωποι να λένε για μένα άσχημα πράγματα, μπορεί από τους γονείς μου να ακούω αρνητικά πράγματα, μπορεί από τους συμμαθητές μου, τους συμφοιτητές μου, τους συναδέλφους στη δουλειά, τους γείτονες, να ακούω χίλια δυο αρνητικά, αλλά ό,τι και να λένε οι άλλοι για μένα, έχω πολύ μεγάλη αξία μπροστά στον Θεό. Γιατί ο Θεός έδωσε τον Γιο Του να σταυρωθεί για μένα. Και ο Θεός με ονομάζει παιδί Του. Με ονομάζει Γιο Του, με ονομάζει θυγατέρα Του και με έχει ετοιμάσει να περάσω μαζί Του την αιωνιότητα ως μέλος της νύμφης του Χριστού με την οποία ο νυμφίος θα περάσει την αιωνιότητα. Έχω πολύ μεγάλη αξία μπροστά στον Θεό. Αυτή είναι η αυτοεκτίμηση. Καθώς επίσης και το να εκτιμώ όλα τα δώρα του Θεού και τα φυσικά χαρίσματα και τα πνευματικά χαρίσματα που ο Θεός μου έδωσε και να ευχαριστώ τον Θεό για αυτόν. Αλλά ποια είναι η διαφορά της αυτοεκτίμησης από την υψηλοφροσύνη? Στην αυτοεκτίμηση εκτιμάς αυτά που ο Θεός σου έδωσε και εκτιμάς και ό,τι έχει δώσει στους άλλους γύρω σου. Το αντίθετο της υψηλοφροσύνης είναι η ταπεινό. Φροσύνη. Και τι λέει για την ταπεινοφροσύνη στην προς Φιλιππισίους στο δεύτερο κεφάλαιο? Εν ταπεινοφροσύνη, λέει, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτόν. Άρα η ταπεινοφροσύνη είναι να λες ότι ο Κύριος μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα και ευχαριστώ τον Κύριο, αλλά οι αδελφοί μου είναι ανώτεροι μου. Και αν προσέξεις, σε κάθε αδελφό μπορείς να βρεις έναν τομέα που είναι ανώτερος. Σε κάποιους άλλους είσαι εσύ ανώτερος, σε κάποιους τομείς. Αλλά σε κάθε έναν μπορείς να βρεις, εάν το μυαλό σου είναι, εάν υπάρχει της αρετή και αντισέπαινος, μπορείς να βρεις κάτι στο οποίο ο άλλος είναι καλύτερος. Και έτσι έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, θα έχεις αυτοεκτίμηση. Εγώ σε αγαπώ, σε έχω προορίσει να περάσεις μαζί μου την αιωνιότητα, αυτό σου δίνει μεγάλη αξία. Αλλά να ξέρεις ότι δεν πρέπει εσύ να θεωρείς τον εαυτό σου ανώτερο από τους άλλους. Γιατί αυτό είναι η υψηλοφροσύνη και αυτό είναι στο οποίο ο Κύριος αντιτάσσεται. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να ζούμε με ταπεινό πνεύμα και υπάρχουν δύο ωραία χωρία στις παροιμίες που θυμίζουν λίγο τα μαθηματικά. Θυμάστε που μας λέγανε στα μαθηματικά, εάν το α είναι ίσο με το β και το γ είναι ίσο με το β, άρα το α είναι, το β είναι ίσο με το γ, έτσι, το θυμάστε αυτά. Λοιπόν, στις παροιμίες 11.2 λέει «Η δε σοφία είναι μετά των ταπεινών». Στις παροιμίες 13.10 λέει «Η σοφία είναι μετά των δεχομένων συμβουλάς». Στο ένα λέει «Η σοφία είναι μετά των ταπεινών». Στο άλλο λέει «Η σοφία είναι μετά των δεχομένων συμβουλάς». Με άλλα λόγια, η υψηλοφροσύνη δεν σε αφήνει να δέχεσαι συμβουλές. Το ταπεινό πνεύμα όμως σε οδηγεί στο να ακούς τον άλλον με προσοχή, να σέβεσαι την άποψη του άλλου, δεν είναι απαραίτητο ότι θα την ακολουθήσεις, δεν είσαι υποχρεωμένος να συμφωνήσεις, αλλά το ταπεινό πνεύμα θα σε κάνει να σέβεσαι την άποψη του άλλου. Να ακούσεις την άποψη του άλλου με προσοχή και να τη φέρεις στην παρουσία του Κυρίου και να πεις «Κύριε, ο αδελφός μου, η αδελφή μου είπε αυτό, το φέρνω μπροστά σου. Μήπως μέσα από αυτό έχεις εσύ να μου πεις κάτι. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας φανερώνει την παγίδα της υψηλοφροσύνης, μας λέει πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με ταπεινό πνεύμα, αναγνωρίζοντας την αξία μας μπροστά στον Θεό, αλλά και την αξία όλων των άλλων ανθρώπων γύρω μας και να δεχόμαστε συμβουλές, να ακούμε με προσοχή και με σεβασμό την άποψη του άλλου. Έτσι δοξάζουμε τον Θεό γιατί μας γλιτώνει από παγίδες. Έτσι, όποιος λέει φυλάει τη γλώσσα του, φυλάει την ψυχή του από στενοχώριες. Και όσο ακούμε συμβουλές και όσο ζούμε με ταπεινό πνεύμα, γλιτώνουμε την ψυχή μας από στενοχώριες. Και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό.